Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před pár lety jsme v Českém rozhlase vysílali dokument o osudu inženýra Pavla Křivky, který byl v 80. letech odsouzen a poslán do vězení za to, že s kamarádem Pavlem Škodou vymyslel a poté zpíval aktuálně politickou parodii české mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Možná si pamatujete, že se jmenovala Hej Gusto a oslovovala prezidenta Gustáva Husáka. Každopádně pořad je k dohledání na našich webových stránkách. Trestání zpěvu nebylo, jak se zdá, za normalizace až tak výjimečné. A dnešní příběhy jsou na trochu podobné téma. Jsou věnovány spisovateli Ivanu Binarovi, který šel pro změnu za mříže za zpěv písniček z muzikálu. Konkrétně z muzikálu ostravského divadla Waterloo, Syn pluku. Ivan Binar je někdejší politický vězeň, signatář Charty 77, exulant a dlouholetý redaktor Svobodné Evropy. Kromě knih pro děti napsal a vydal například prozy Kdo, co je pan Gabriel, Rekonstrukce, Ohrada, Egonek na útěku, M. Mirek v pasti nebo Jen šmouha po nebi. V letech 2003 až 2004 byl předsedou obce spisovatelů. Podrobnosti o jeho literárním díle najdete na webových stránkách 3x2tv.ivanbinar.cz. Spoluautorkou dnešních příběhů je Aneška Santosová Veselá.
Měl jste v životě nějaké vzory?
Vzory, já nevím, Ferdu Mravence, no, ale toho jsem nikdy nedosáhl, protože jsem nikdy nebyl tak šikovnej.
A už jen na úvod dodám, že dnešní příběhy připravil a provázet vás jimi bude Adam Drda.
Jmenuji se Ivan Binar, narodil jsem se 25. června v roce 42 v Boskovicích, to je na Moravě. Moje dětství bylo úplně skvělé. Můj tatínek v té době pracoval v Minervě, to je továrna na šicí stroje, v těch Boskovicích a přišel tam vlastně z Opavy, protože on pracoval původně v Minervě v Opavě. A jelikož přišla válka a Opava připadla k říši, tak on odešel do pobočky, vlastně emigroval do protektorátu, odešel do pobočky Minervy v Boskovicích a jelikož byl sokol, tak tam začal vyvíjet takovou sokolskou činnost taky a při té příležitosti se seznámil s jednou takovou dívenkou z blízkých Vanovic, která byla taky sokolka. A to byla moje maminka, jmenovala se Eli Lébišová. Bydlela v těch Vanovicích a pak se vzali. Nějaká, já jsem se po roce narodil. A byl jsem pokřtěn ve Vanovicích v evangelickém kostele.
Po válce se Binarovi přestěhovali do Hradce u Opavy, kde otec dostal místo prokuristy v Braneckých železárnách. Maloval si pěknou budoucnost v osvobozené zemi a s kamarádem chtěl založit malý strojírenský podnik. Když ale moc uzurpovali komunisté, z plány byl konec. A pár měsíců po únoru 1948 Ivanova otce, co by maloburžoazního živla, vyhodili z práce. Našel pak místo účetního v Opavě, kde Ivan Binar vyrůstal a chodil do školy.
Pak mi řekli ještě před maturitou, že nebudu moci studovat na vysoké škole, protože ani to nějak nezdůvodnili. Jakože, že ne. Dokonce si mě nějaký soudruh zavolal na okresní výbor strany či co a tam mi to řekl, že nedostanu doporučení ke studiu a že musím 2 roky pracovat manuálně. Ale nicméně já jsem měl přihlášku na veterinární fakultu zemědělské školy vysoké v Brně a na ty přijímačky mě pozvali a já jsem měl docela dobrý pocit, že jsem to udělal a prdlajs. Oznámili mi, že nic takového. A tak já jsem nastoupil v Opavě do veterinárního ústavu jako laborant za strašně malý plát. Jsem pomáhal na pitevně veterinární doktoru Koláčkovi a krmil jsem tam laboratorní myši a rány, z kterých se brala krev na něco. A hrozně mě to nebavilo a zjistil jsem, že to byla špatná volba vůbec, že tu veterinu, že to vlastně, já jsem vyhověl mamince, ona chtěla ze mě doktora.
Díky protekci, kterou přes známou zajistila maminka, nastoupil Ivan Binar koncem 50. let na pedagogický institut v Ostravě, obory čeština, dějepis a výtvarná výchova. Zajímala ho už tenkrát hlavně kultura, zvažoval, jestli bude malovat anebo psát. A kolem roku 1961 se dostal do malého studentského divadla, které se jmenovalo Pod okapem.
V Ostravě kluci, kteří začali studovat Vysokou školu báňskou, byl to Pavel Veselý, Luděk Nekuda a Edvard Čifoura, ještě nějaký Toležálek, já nevím kdo, založili takové malé divadelko, které se jmenovalo Pod okapem. A mě to velmi překvapilo, byl jsem rád, že to divadelko tam je a hned jsem se k ním přidal. A tak jsme tam tak všelijak to plpnuli. Byla to taková tlupa mladých lidí. A docela jsme byli i úspěšní u publika, protože nás tam chodilo, pořád jsme měli vyprodáno v tom divadelku. A hrály se tam právě původní věci. Většinou to psal Pavel s Luďkem Nekudou. Muziku dělal buď Pavel, anebo Edvard Čifauer. Tak to jsme prožívali takovou krásnou dobu, jaksi tvůrčí. Ono, všichni jsme měli nějaké ty kumštyřské sklony a nebyla možnost jiné realizace právě, protože nás nepustili do nějakých časopisů. A nám se ani nechtělo do takových věcí jít. Nám stačilo to divadlo, kterým jsme žili úplně. Se vůbec divím, že jsme někteří z nás dostudovali až do konce, někteří ne samozřejmě. Že to byla prostě takový začátek života toho mladého velice pozitivní.
Ve 63. roce musel Ivan Binar na vojnu a když se za 2 roky vrátil, soubor Pod okapem už ve své staré podobě neexistoval. Během vojny se oženil a nastoupil jako učitel v Dolním Benešově, jenže ho to nebavilo a tak střídal zaměstnání. Dělal korektora v tiskárně a potom získal místo vychovatele v Domě pionýrů a mládeže. Přitom psal, maloval a divadlo taky úplně neopustil. Koncem 60. let, kdy se toho v Československu všeobecně smělo mnohem víc než dřív, nastudoval 25-letý Ivan Binar s kamarády z někdejšího okapu 2 hry a dostal se s nimi na festival do Belgie a do Francie.
Nastudovali jsme hru Adolfa Hofmeistra Nevěsta a od Luďka Nekudy takovou Křičku krátkou, Koníček se to myslím jmenovala. A s tím jsme odjeli nejdřív do Liež, do Lutychu v Belgii na festival a odteď potom do Nancy, do Francie. Bylo to v roce 67. Úspěch jsme tam s tím vůbec neměli, protože tam byli nejúspěšnější Leningraďané, kteří tam nakopávali kapitalisty. To byla doba, kdy už se chýlil 68. rok, ale 68. rok ve Francii byl něco úplně jiného než u nás a bylo to tam tvrdě levicové a my jsme tam byli opravdu jako nějací pravičáci. Ten Hofmeister to byla avantgarda z první republiky, že jo? Ale to vůbec nevadilo, protože jsme se dostali ven a bylo to poprvé, co jsem já byl na západě a byl to pro mě opravdu kulturní šok, z kterého jsem se nemohl zpamatovat, že jak je vůbec možné, že existuje něco takového, jako je západní styl života a se vším všudy, prostě nádherné, to bylo krásné. Pak jsme se vrátili domů a zase do toho bolševického marasmu.
V roce 1968 založil Ivan Binar spolu se sirotky okapu, tedy Petrem Podrázkým, Edvardem Šifauerem, Petrem Ulmanem, Tomášem Slámou a dalšími nové divadlo. Jmenovalo se Vatrlo a mělo mít 3 vyrovnané složky, textovou, hudební a výtvarnou. Petr Podhrázký s Josefem Frajzem pro ně napsali parodický muzikál Syn pluku na motivy knihy sovětského spisovatele Valentina Katájeva. Byl to příběh ruského chlapce sirotka, kterého za války najdou a adoptují vojáci Rudé armády. V Binarově osudu představuje právě Syn pluku docela důležitou událost. Proč, to se brzy dozvíte.
Petr Podhrázký se zčuchnul nějak s Josefem Freisem. To byl mladý básník, velmi nadaný, takového bytnického zaměření. A ti spolu začali psát si na pluku. Prostě vzali si Valentina Katájeva, naši povinnou četbu, a tak jsme prostě si z toho trochu jako stříleli a kluci začali už někdy z jara toho roku 68 psát muzikál jako takovou legraci. A Peťka Podrázky nějak získal možnost odjet do Mongolska na brigádu.
A právě pod dojmem brigády v Mongolsku a následné okupace Československa v srpnu 1968 napsal Podhrázky dvě ze čtyř dějství muzikálu. Především sovětská okupace dala divadelní legraci úplně nový význam. Ivan Binar jednou popisoval, jak vlastně představení, které mělo premiéru teprve v dubnu 1969, vypadalo. Ve zvuku ten popis bohužel nemáme, tak ho aspoň přečtu. Petr Ullmann, režisér, spojil divadelní představení s malým happeningem. U vchodu do budovy odevzdali diváci vstupenky ozbrojeným mužům v prapodivných zlumpačených uniformách s rudými hvězdami na čepicích. A za to dostali propusk do operačního prostoru NT-ho dělostřeleckého pluku, jímž se museli prokázat před vstupem do divadla v prvním patře dalšímu ozbrojenci. Uprostřed foaje byla hromada odpadků ze smetiště, pečlivě zvolených, aby nesmrděli. A uprostřed ní sloup se směrovkami, názvy evropských a sovětských měst a vesnic psanými azbukou. Mezi diváky se proplétali další ozbrojení bandité s červenými pentagramy na čepicích a naháněli jim hrůzu. Ovšem, že bez úspěchu. Diváci popíjeli víno a těšili se, že už to brzy začne. Pak byli pažbami a bajonety vehnáni do sálu a brutálně usazeni v pohodlných křeslech. Konec citátu. Muzikál měl v Ostravě úspěch. Hrál se až do konce sezóny 1969. V následujícím roce už jenom jednou a na počátku normalizace divadlo jako desítky jiných projektů nepřekvapivě zaniklo. Jelikož divadlem by se Ivan Binar neuživil, pracoval tehdy jako redaktor. Roku 68 ho zlákal ke spolupráci jeho známý Jiří Goj alias Gaučo, zakladatel časopisu Tramp. Ovšem podobně jako divadlo, i časopis po nástupu kolaborantského komunistického aparátu přestal vyhovovat.
Říkal, já žádný Tramp nejsem, co tam budu dělat? Říkal, to je dobře, protože já potřebuji člověka, který umí pravopis, protože ty příspěvky těch je hodně, nic psat nemusíš, jenom redigovat, aby to mělo formu, aby to bylo tisknutelné. A takže na to mě nalákal a byla to úžasná práce, to bylo jedno z nejpěknějších zaměstnání, které jsem kdy vykonával. To jsem dělal 3 roky. A dělal bych to do dneška, kdyby bylo možné, protože mě to bavilo. Ten časopis měl podtitul Měsíčník pro milovníky přírody a volnosti. Mělo to dosah po celé republice, myslím 40 tisíc kusů, byl úžasný náklad. A měsíčník, no.
No a když to bylo o přírodě a o lásce k ní a k volnosti, jak se tam odrazil ten rok 68?
Třeba Jan Zajíc, že byl trampíř a psalo se o něm, o jeho smrti. Nebo byla tam rubrika vtipů. Prostě to prostupovalo, to celým tím časopisem bylo jasné, na které straně jsme, že jo. A to se nelíbilo právě, duch toho časopisu a ta volnost, že jo, ať to neměli pod palcem.
Vzpomíná Ivan Binar. Jiřího Goje alias Gauča z místa šéfredaktora Trampu v roce 1970 vyhodili. Později za normalizace bohužel spáchal sebevraždu. Binar se ještě nějakou dobu držel, co by výkonný redaktor. Spolu s ním byl v redakci i jeho kamarád z divadla Petr Podhrázký. To už se ale Husákův nový režim rozjížděl na plné obrátky a bylo jasné, že Tramp ve svobodné podobě dlouho nevydrží.
Tehdy vznikl ten nový cenzorský úřad, Český úřad pro tiská informace, který proti tomu původnímu cenzurování, které bylo přímočaré, kdy škrtal cenzor, jo, to ne a to ne, tak teď tentokrát to bylo tak, že ten úřad zkoumal to, co už bylo vydáno. To znamená, že když tam vyšlo něco a bylo to špatně, tak tak si nesl odpovědnost šéfredaktor, redaktor. Jo, a případně i autor dokonce. Takže oni nás chtěli zastavit, Gauča vyhodili z redakce dokonce, já jsem to chvíli vedl jako takzvaný výkonný redaktor, ale šli po nás teda tvrdě a navíc jsme neměli vydavatele ještě. Nejdřív to vydával Československý svaz mládeže, ten když pak zrušili, tak to vydávala Česká tábornická unie jako vydavatel a pak vznikla, jak se to jmenovalo, Socialistický svaz mládeže, který to chtěl, ale měl k tomu podmínky a v době, kdy my jsme koumali nad tím, jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby ten SSM mohl být naším zřizovatelem, to musel časopis mít, že mu tam necháme jednu nebo dvě stránky, aby si to sami dělali, sami redigovali a my jeli dál v tom Trumpu, jak byl původně myšlený, ale ono k tomu bohužel nedošlo, protože nás zavřeli.
Na podzim roku 1970 slavil Petr Podhrářský narozeniny na chalupě svého otce. Zúčastnili se pochopitelně i členové divadel Vatrlo a Pod okapem. Akce byla koncipovaná jako výjezdní zasedání rozšířené redakční rady časopisu Tramp. Šlo o normální několika denní večírek v uvozovkách, kam přátelé mimo jiné přivezli harmonium.
Půjčili jsme si harmonium, to jsme na to dopravili na tu chalupu, to byl rozbořený statek po Němcích a tam zůstal vejmínek a ty ruiny toho statku byly kolem toho vejmínku. A tam jsme udělali takovou party, dvoudenní víkend, prostě velká oslava živáňské, rum, pivo, kořalka, víno, veselí. A harmonium a na to harmonium jsme odehráli, říkali jsme tomu průřez, nebo ne, procházka operetou syn pluku. Čili se tam odspívali všechny písničky a všechno z toho syna pluku. No a bylo to v době, kdy už to bylo opravdu, ten šroub už byl utažený a věru ty texty některé byly velmi drsné. A samozřejmě, kde se sejde víc než tři lidé, tak jeden z nich je určitě fízl, že tak jich tam bylo několik a ti nás práskli.
A tušíte, kdo to byl?
No, netušíme, protože to mohlo být několik lidí. Navíc jsme potom ani nepátrali, protože to nemělo smysl, to je jedno.
Ivana Benara zatkla Státní bezpečnost na základě udání až po pár měsících. Celou dobu věděl, respektive bylo mu různými způsoby, zvláště skrz jeho zaměstnání v redakci časopisu Tramp, dáváno na srozuměnou, že se nad ním stahují mraky, ale přišli si pro něj až 25. února 1971. Státní bezpečnosti taky překvapivě dlouho trvalo, než získala text syna pluku.
V 7 hodin ráno náš David, můj synek, byl takový malý prcek ještě, otevřel dveře někomu, kdo zazvonil, a bylo to před 7 ještě. My jsme byli v posteli a najednou se objevil u postele člověk v tweedovém svrchníku s kloboukem na hlavě a ukazoval mi takovou knížečku, že jsem zatčen. Takže mě vytáhl z postele a odvezli mě do věznice vlastně už rovnou v Ostravě a tam hned k výslechu a mezitím udělali doma domovní prohlídku, ostříhali mě a oblikli do teplákové soupravy, ale pořád neměli ten text toho syna pluku a ten hrozně chtěli a já jsem ten svůj, protože jsme to tušili, věděli jsme, že něco bude, tak jsem ho schoval, takže ho nenašli. Ten výslech trval celý den vlastně, od rána až do večera, než vítězoslavně přišli s textem syna pluku, který u někoho našli. To jejich vyšetřování bylo, moc práce s tím neměli, protože to bylo jasné.
Případ se pak skutečně vyvíjel poměrně hladce, i když se táhl. Kvůli veřejným projevům protisocialistických a protisovětských postojů v něm nakonec bylo obviněno 10 lidí. 8 z nich souzeno a 4 dostali roku 1972 nepodmíněné tresty. Podhrářský, Ulman, Schiffauer a Benar, kterému vyměřili rok natvrdo za pobuřování. Ivana Benara i ostatní ještě před procesem propustili z vazby. K soudu šel, jak se říkalo, z volné nohy.
Nejdýl dostal Peťka Podrázky. Josef Freis jako spoluautor, ten měl taky další trest, ale jelikož my jsme se odvolali všichni a byl odvolací soud a Freisovi to, ten jeho trest potom změnili na podmínku, protože litoval svých činů a tak dále, když to my jsme nelitovali nikdo z nás, a takže jsme potom šli do vězení Peťka Podrázky, Eda Schiffer, Petr Ullmann a já.
Posloucháte příběhy 20. století.
Odsouzenci nastoupili do ostravského vězení a zhruba po dvou týdnech je eskortovali do Plzně Borů. Ostravský nástup byl vzhledem k normalizačním okolnostem poměrně kuriózní. Při prvním nástupu je totiž poslali zase domů, protože u sebe měli nepřípustné množství cigaret a tabáku. Na Borech pak zůstali Podhrázky s Ullmannem a Schiffauerem pohromadě, kdežto Binar byl oddělen a poslán na jinou práci.
Pak jsme se stali normálními vězni, jako kterýkoliv obyčejný zloděj nebo vracha nebo násilník, že jo. Nás zařadili na různá pracoviště, já jsem v té době byl přidělený na takzvanou mozaiku, to se rovnaly takové kostičky keramické do šablon, nalepovalo se to na papír a to mi docela šlo, to nebyla zase nějak tak těžká práce. A kluky tehdy dali na Kovošrov, to bylo zajímavé, oni byli spolu, ti tři. A já jsem byl zvlášť. Kovošta to znamená, že roztloukali kabely a z toho vytahovali ty drátky. Co měď, hliník, zvlášť. A měli těžké normy, šílené, a když nesplnili normu, tak nedostali najíst. Tam to bylo blbé, ale já jsem tu normu plnil a plnil jsem ji docela, i překračoval, takže jsem dostával i svačinu a bylo to, šlo to celkem, jo. Taky tam byl se mnou hoch jeden, který měl stejný paragraf stovku, student Pavlásek z Hradecké pedagogické fakulty, ten dostal 12 měsíců za to, že zpívali Karla Kryla na koleji. Taky jsem se tam setkal na Borech s Petrem Úlem, on už tam byl jako poslední z té jejich party, která tehdy byla odsouzena, jich bylo víc a on měl nejdelší trest. A tam zajímavý bylo, že on tam organizoval takovou síť, byl velmi dobrý organizátor, takovou síť, ale ne, že bychom chtěli vyhodit věznici do vzduchu šumákovým granátem, to ne, ale abychom o sobě věděli. Takže tam měl takový systém spojek a ten kriminál je velký, to má 8 budov. A ty jeho spojky dokázali prostě jakoby procházet těmi mřížemi, jo. Ale jinak tam bylo spousta, samý zločinec to byl. Těch politických tehdy bylo dost málo.
Pokud vás příběh Ivana Binara zaujal a chcete vědět, jak to s ním bylo dál, pak prosím mějte chvíli strpení. Příběhy 20. století budou pokračovat za pár minut po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda, který je věnovaný vzpomínkám spisovatele Ivana Binara. Za husákovské normalizace přesně v roce 1972 byl Ivan odsouzen k ročnímu vězení za to, že s kamarády na večírku zpíval písničky z nežádoucího muzikálu Syn pluku. Dostal se do vězení Plzeň Bory. S kamarády odsouzenými ve stejném procesu se Ivan Binar v kriminále setkával jen občas, třeba při vycházce na dvoře. Nicméně se mu podařilo dohodnout s Edvardem Schiffauerem a začali psát dětskou operu. Ivan Binar psal už v ostravské vazbě novelu Kdo co je pan Gabriel. Ovšem tam psát směl, v Plzni nikoli. Dětská opera, k níž vytvořil libreto, se jmenuje Vrať nám ptáku Hastermana a byl to prý Schiffauerův nápad.
Já jsem psal libreto, takové veršíky, a prostrkoval jsem to třeba Mříži, nebo když jsme zase se setkali, jo, tomu Edovi, a Eda ten komponoval bez klavíru, papír tam byl, že jo, tak si nalajnoval pěti linkama papír a komponoval. A tam bylo nebezpečí, že občas byl takzvaný filcung, že prostě přišli a přeházeli vám všechny věci a vybrali z toho, co nebylo dovolený, a mě třeba dopisy člověk nesměl mít u sebe, tak to taky zlikvidovali. Takže já jsem třeba psal do dopisu to libretto, nejdřív jsem to psal ve verších, no a to mě vychovatel zavolal, to byl kapitán takový podivný, který zároveň cenzuroval dopisy.
Jak se jmenoval?
Ne, my říkali jsme mu Na sračku, ale jak se jmenoval, to nevím. Bohužel, to oni nám neřekli. Možná, že jo, ale on se to neujalo. Nějaké jméno nás ne... Byl to prostě Na sračku, protože to říkal furt. A tak ten mi to vrátil s tím, že nemůžu psát básničky ze dopisu. To nejde. Tak jsem to začal psát do řádku normálně, takhle jako text. A tak to prošlo docela. No, on to asi nečet, no.
Ivan Binar se spolu s Schiffauerem a Ullmannem dostali sborů na podmínku po amnestii v roce 1973. Pro Binara to ovšem neznamenalo vítězství a svobodu, spíš další zbytečné potíže, protože do vyprašení řádného trestu mu zbývaly necelé 2 týdny.
Husák dal v tom roce 73, ano, to jsme šli domů v březnu, dal amnestii i na některé paragrafy hlavy 1 trestné činy proti republice, a byl tam i ten paragraf 100. Ale bohužel já jsem měl už 12 dnů do vypršení trestu, a tak jsem měl těch 12 dnů potom jako podmínku na 2 roky. Takže jsem vlastně byl v trestu ještě pak 2 roky, protože chodil policajt kontrolovat domů, a jestli mám razítko v občance a tak, po dobu těch 2 let.
Ale ještě, jistěže obrazně řečeno, ve vězení Plzeň Bory zůstaňme. Jak se vůbec dokázal intelektuál, člověk, který neměl s galerkou nikdy nic společného, s vězněním vyrovnat? Dalo se s kriminálníky vyjít?
Dalo, pokud člověk nepodlehl nějak, pokud byl dostatečně silný, to myslím psychicky, protože oni to všelijak zkoušeli, bylo to velmi nebezpečné právě, že ten kriminál byl profízlovaný. Mezi vězni byla spousta spolupracovníků STB a na mě byli nasazeni, jeden mi to dokonce řekl. To bylo zajímavé, protože když mělo dojít k té amnestii, na kterou jsme nakonec, my všichni 3 šli domů, tak nás zamkli na celách. A jeden můj kolega, teda spolupracovník, s kterým jsem byl na úseku, on tam byl za znásilnění dcery vlastní a měl hrozně dlouhý trest, tak ten za mnou přišel a říkal, ty půjdeš zítra domů. A já říkal, jak to víš? On říkal, no, teďka to z něho začalo lézt, že vlastně byl na mě nasazený jako informant státní bezpečnosti. A dokonce mi řekl, jak to dělali, že psal hlášení a to hlášení dal do obálky a na tu obálku napsal svoje krycí jméno a hodil to do schránky na dopisy, kam jsme házeli všichni naši korespondenci. To bylo na centrále uprostřed té věznice, kam se chodilo pro obědy, tak tam byly schránky a on tam házal a občas si ho ten jeho řídící důstojník vyzvedl a měl s ním nějaký rozhovor. A ještě mi řekl taky, že o jiných fízlech některých, o kterých jsme si to mysleli už dokonce, a on mi to potvrdil. No.
Vzpomíná Ivan Binar, zároveň ale dodává, že zdaleka ne všichni kriminální vězni byli kolaborující ničemové beze stopy morálky. Noty k dětské opeře Vrať nám ptáku Hastrmana totiž Edvardu Schiffauerovi propašoval z věznice jeden z nich.
On to podstrčil nějakému vrahovi, kterého nekontrolovali vůbec, protože nás kontrolovali, mě sebrali telegram, ve kterém mi žena sdělovala, že se nám narodila Markéta, dcera, tak ten mi sebrali, jo, ten jsem si nesměl vzít sebou domů, že to není úřední listina a to. Takže tomu vrahovi celou tu partituru tam mu prošla, prostě zabranou to Edovi takhle dál. Takže operka Vrať nám ptáku Hastrmana byla zachována.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z vězení v Plzni Borek se Ivan Binar roku 1973 vrátil do Ostravy spolu s Edvardem Schiffauerem. Petra Ulmana propustili o den později, Petra Podhrázkého až za několik měsíců. Příjezd domů byl prý velkolepý.
My jsme přijeli do Ostravy s Edou Schiffauerem právě ve vlaku a tam byly velké transparenty ve Vítkovicích na nádraží. Vítáme vás, drazí přátelé, protože den předtím tudy má projížděl Brežněv. A takže jsme byli přivítáni jako Brežněv skoro. A tam nás samozřejmě vítali naši přátelé, milí a moje žena. A doma mě přivítala dcera, kterou jsem neviděl, protože se narodila, když jsem byl v kriminále, a oni mi o tom, ona se narodila 21. prosince a telegram jsem dostal až v lednu. Takže jsem několik dnů nevěděl, že mám dceru. Ale už byla taková, už v postýlce, měla tak na sobě takové dupačky z Kanady od tetičky a smála se na mě.
Jako propuštěný politický vězeň nemohl Ivan Binar myslet na žádné jiné než dělnické zaměstnání. A tak nastoupil jako závozník u bytostavu. Jeho ženu Jaroslavu, učitelku, mezitím přemístili ze základní školy na školu zvláštní. S pomocí přátel dostal Binar v roce 1974 místo strojníka na chemické úpravně vody v elektrárně Vítězný únor. Jezdil do Prahy, stýkal se s přáteli, které poznal ve vězení, vozil do Ostravy exilové časopisy. Stal se součástí vznikajícího disentu.
Ota Filip, spisovatel. Hned, když jsem přišel z vězení, tak jsem měl pozvání, pořádal takové, řekl bych, večírky u sebe v bytě, petliční, edice Petlice, to byl samizdat. Jo. A tam já jsem právě vydal potom tu knížku, kterou jsem psal ve vězení, Kdo co je pan Gabriel v Petlici, protože o to Ludvík Vaculík projevil zájem a Ota Filip mu to tam dopravil nějak. A na těch večírcích petličních tam četli autoři, třeba tam byl Trefulka nebo Ivan Kadlčík ze Slovenska a tak dále, se scházelo spousta lidí a probírala se tam ta literatura zakázaná. A Ivan Kubíček, takový autor ostravský, který byl velmi angažovaný v roce 68, kterého dokonce ruští vojáci odvezli v obrněném transportéru někam na Slovensko, protože on byl nositelem toho progresivního a tam mu vyhrožovali a bezvadný chlap navíc to byl. Tak tomu začalo vrtat hlavou, že to je divné, že to je nebezpečné. Se takhle scházet, jo? A měl velkou pravdu.
Ivan Binar nebyl, pokud šlo o opoziční činnost, v dvakrát dobrém postavení. Měl podmínku, hrozilo mu, že se při jakékoliv chybě vrátí do kriminálu. A tak si chtěl dávat aspoň trochu pozor, zbytečně neriskovat. Ale nebylo mu to moc platné.
Jenomže pak se rozjel kolotoč, to už jsem byl zaměstnaný v elektrárně. Výslechy, ne? Brapli mě na chodníku. Odvlekli mě na tu 30. dubna ulice, se jmenuje tam moje krajská zpráva, ministerstva vnitra. Těžké výslechy prostě o Petlici, o literatuře, o pašování. Pořád jako naléhal. Já už jsem byl ostřílený kozák, takže jsem jim neodpovídal a oni mě vždycky po několika hodinách pustili a pak znovu. Třeba jsem šel ze šichty z elektrárny a už tam čekalo MBčko a pan Kovář, on si říkal Kovář, ten jeden takový. Jako, pane Binar, pojďte, my vás svezeme domů. Jo, a už jsem jel zase a vrátil jsem se v noci. A my jsme se přátelili taky, bylo pár v té Ostravě takových lidí, kteří byli trochu aktivní a s těmi jsme si ty papíry nebo ty časopisy a ty knížky vyměňovali a tak jsme se stýkali. Jo. Takže to je zajímalo hrozně, ty naše styky.
Říká Ivan Binar. A na stejnou dobu a na svého otce v ní vzpomíná i jeho syn David, ročník 1966, tehdy tedy zhruba desetiletý.
A ten režim ho neměl rád a snažil se ho různými způsoby zlomit, aby buď spolupracoval s STB a s režimem, a nebo ho různým způsobem, nejenom jeho, ale tedy i naši rodinu vlastně, šikanovali. Táto byl neustále brán na výslechy z práce, tam na ní čekali v autě a odvezli ho jen tak a nevěděl, vrátí se, nevrátí se, zavřou ho rovnou nebo ho pustí. Neustále na něj vyvíjeli tlak, aby podepsal spolupráci se STB, což on nikdy nepodepsal, za což ho jako skutečně obdivuju, protože já nevím, jestli bych v té situaci, mladá rodina, dvě děti, velký nátlak, jestli bych třeba nepodlehl, to fakt jako nevím, to je velmi těžké o tom soudit právě, zpětně říkat o lidech, co podepsali spolupráci, že to byli kolaboranti.
Když bylo v roce 1977 zveřejněno prohlášení charty, Ivan Binár ji bez dlouhého přemýšlení podepsal v takzvané druhé vlně, protože o věci se dozvěděl teprve z rozhlasu.
Já jsem se ten text charty dozvěděl ze Svobodné Evropy. To bylo taky pěkné, protože v té době, když jsem dělal v elektrárně, tak jsme tam jako dělníci na chemické úpravně body a technici jsme se složili a koupili jsme si rádio, které mělo krátké vlny, abychom mohli poslouchat Svobodnou Evropu na nočních směnách. A poslouchali jsme a já jsem slyšel text charty publikovaný tam a hrozně jsem se naštval, že o tom nic nevím, ačkoliv jsem v Praze byl a občas jsem tam jezdil a nikdo mi o tom nic neřekl a já jsem o tom nevěděl v roce 76 na konci roku. A dozvěděl jsem se to až v lednu, začátkem ledna z té Svobodné Evropy. Hned jsem pak se ten dokument dostal a já jsem ho podepsal, vlastně to jsem podepsal bianko. Jo, souhlasím s textem charty a myslím, že Ludvík Kavín jel tehdy do Prahy a vzal to sebou a tady to někomu odevzdal. A tím pádem jsem podepsal chartu v druhé várce.
Ve stejné době, tedy v lednu 1977, se na Binara zaměřila Státní bezpečnost, řekněme v uvozovkách s novou intenzitou. Bylo to trochu paradoxní, protože politická policie ho začala předvádět k výslechům, aby ho odradila od podpisu charty 77, kterou ovšem mezitím signoval, jen jeho podpis ještě nebyl zveřejněn. Státní bezpečnost začala obtěžovat i jeho ženu Jaroslavu.
V lednu 77 nás spalili mě v elektrárně a jí před školou. To bylo kouzelné, protože její žáci z takových těch vrstev samozřejmě, že byly tam taky Romové a zvláštní škola, no. Tak ti věděli, o co jde. Úplně přesně, jako intuitivně věděli, že ji zatýkají, i když to se snažili udělat ohleduplně. Strašně jako byli k ní potom přivětiví, když ji pustili, jako byli hrozně milé se k ní chovali. A to byl výslech jenom vlastně, že jo. A to chtěli vědět, co jsme dělali na Silvestra. My jsme na Silvestra byli někde v Beskydech, právě lidi, kteří jaksi co si proti tomu režimu měli a oni věděli, co se tam dělo, věděli, že jsme tam byli jenom a chtěli vědět jako drobnosti, detaily nějaké. A hrozně jim záleželo na to, abych nepodepsal chartu. To kladli Jarce na srdce, aby na mě dohlídla, abych tuhle blbost neudělal.
Po pár týdnech, kdy se Binarův podpis pod chartou v uvozovkách provalil, pokračovaly výslechy dál, tedy výslechy, především vyhrožování a přemlouvání ke spolupráci, k udavačství.
Jeden takový moment na té ST bárně u výslechu, kdy mě teda řekli, že mě znovu zavřou, a že toho mají tolik na mě, takovou kupu prostě materiálu, a já jsem jim věřil, že mají, a že teda v tom případě, když vylezu, tak moje děti už budou dospělé. Jo, takže i to se mi jako uvěřil a v ten moment stal Pán Bůh při mně a já jsem řekl, tak já bych hrozně rád si zatelefonoval domů manželce, abych ji oznámil, že nepřijdu domů, dneska, aby to nedopadlo tak, jak posledně, když jste mě zavřeli, že jste jí nic neřekli a ona, chuděrka, pak musela běhat po všech čertech a schánět, kde vlastně jsem, že jo. Tak aby to věděla prostě a oni řekli, tak běžte domů. A ten moment prostě byl, opravdu to bylo na hraně, kdy já nevím, co to opravdu stál Pán Bůh při mě, protože jsem mohl taky říct, no tak dobře, že jo, budu hodný, ale tak proto taky já nejsem nějak příliš přísný u některých těch lidí, kteří podepsali tu spolupráci za situace, kdy opravdu to bylo hrozně těžké, tomu odolat, nemyslím jako lákání, ale spíš těm pohrůžkám, které oni dokázali, protože těch informací měli o lidech hrozně moc a dokázali to perfidním způsobem využít.
Při příštím Binarově výslechu Státní bezpečnost svou nabídku zopakovala. Buď kriminál, nebo spolupráce, anebo odjezd ven, to jest na západ. A Ivan Binar prý řekl, že tedy ven.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nejdřív se Binarovi pokusili přesídlit do západního Německa, ale nakonec využili nabídku rakouského kancléře Bruno Kreisského, který politicky pronásledovaným občanům Československa nabídl azyl. V květnu 1977 odjeli vlakem do Vídně. Stejně jako v případě ostatních lidí, vyhnaných státní bezpečností z vlasti do exilu, nebyl odjezd zadarmo.
Tak jsme museli zařizovat, zaplatit tady peníze za vzdělání. A to bylo zajímavé, že oni věděli přesně, kolik máme peněz v bance, protože nám určili sumu, prostě, abychom neměli nic vůbec. Učili jsme to, co jsme měli našetřeno, nějaký pár tisíc, zaplatili za svoje vzdělání a mohli jsme odjet a odjeli jsme prostě do toho Rakouska. Ještě nám to pěkně osladili na hranicích v Břeclavi, protože jsme jeli v noci a v Břeclavi nás vytáhli z vlaku a udělali nám prohlídku znovu na celnici, ale ne celnici, nejbrž ti PSáci, pohraniční stráž. Ten vlak nám ujel, jo, a tělesnou, musel jsem se splíknout do náha a našli u nás v zavazadlech nějaký petliční knížky, dvě Havla a Koláře a to nám sebrali a pak jsme odjížděli osobním vlakem popolední z Břeclavi do Vídně.
A jak si odjezd do exilu pamatuje Ivanův syn David Binar?
Jsme měli koupený lístky, 27. května v noci jsme vyrazili nějakým tím vlakem, co jede snad z Polska nějak, myslím, že to jelo až dolů, až do Vídně, nebo ještě dál za Vídeň, jo, to je jedno. Každopádně jsme jeli a na hranicích, kolem 6. nebo tak nějak jsme byli na hranici a tam nás sebrali z vlaku. Vlak jel dál a my jako pod samopaly jsme nás převáděli přes ten peron do nějaké místnosti, kde nás vyslíchali všechno, zkontrolovali, co jako měli. Našli tam nějaký rukopis od táty, takže spokojení byli, sebrali jenom ho. A pak nás pustili, ať si děláme, co chceme. Oni v Rakousku věděli, že přijdem a teď jsme nepřijeli, tak jako nevěděli, co a jak. Nicméně my jsme ty lístky měli a oni nás jako se chtěli zbavit, jo, tak jsme čekali na vlak, který pak jel nějak ve 12 hodin, kolem poledne, taková lokálka. A to už jsme jeli do Vídně, což byl krásný den. Už jsme přijeli tu hranici, tak jsme jeli jako takovými maličkýma městečkama a právě skončila škola, takže ten vlak byl plný dětí se školními taškami a tak to bylo kouzelné. Jak jsme přijeli, přijeli jsme do Vídně a nevěděli jsme vůbec, co bude.
Život Binarových v emigraci, to už je zcela zvláštní kapitola, k níž se snad ještě někdy vrátíme. Začátek nebyl pro nikoho z rodiny docela jednoduchý, hlavně kvůli jazykové bariéře. Ivan Binar začal záhy po příjezdu do Vídně spolupracovat s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. 30. října 1979 byl zbaven československého státního občanství. Živil se jako restaurátor porcelánu. Od roku 1980 už působil jako tlumočník v uprchlickém táboře Traiskirchen. Roku 1983 se přestěhoval do Mnichova, kde na počátku srpna nastoupil do svobodné Evropy. Jako zaměstnanec zůstal v rádiu až do roku 2002, kdy české vysílání skončilo. Dnes žije v Praze a věnuje se literatuře.
Já jsem strašně rád doma, jsem hrozně rád doma, že to takhle dopadlo, ale já jsem přilnul i k tomu Německu, i k tomu Rakousku. Nemůžu říct jedno špatné slovo proti těm zemím, nebo proti lidem z těch zemí. Mám tam přátelé všude a všude se mi velmi líbilo a všude jsem žil dobře. Protože ono, to je taky rozhodnutí, že? Když se člověk rozhodne být naštvaný, tak je. A to já nechci.
To byly tedy příběhy 20. století věnované spisovateli Ivanu Binarovi. Pořadem vás provázel a loučí se s vámi Adam Drda, spoluautorkou byla Aneška Santosová-Veselá. A nakonec ještě poděkování od sdružení Postbellum.
Přijměte na závěr naše srdečné pozvání do Klubu přátel.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu Jan Bárta a Blanka Klímová.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu. Postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.